podcast fra NRK.
Hada! Folkens, I dag har vi storstilt gjevt besøk her på Trygdekontoret. Vi snakker altså om podcastens første returnerende gjest noensinne. Det den 22 år gamle ringsakergutten Sander Sørsveen, som noen har hørt her før, som da så har jobbet som frivillig ambulansearbeider ved frontlinjene I Ukraina. Noe han dokumenterer på TikTok-kontoen Parasander, og det vil jeg si, Sander altså en av de få I den der TikTok-generasjonen med Kylie Minaj og koreografi og sånn dansing og sånn, som gir meg et veldig stort håp for den kommende generasjonen. Han for tiden lærling, ambulanselærling I Halden I Halden I Østfold, der altså en landsdel hvor voksne mennesker har en barnslig el. Altså, jeg kommer ikke over det. Men I alle fall, og ja. Sander, du var på besøk hos oss I en episode som ble sendt andre juledag I fjor, og nå du tilbake for å fortelle hva som har skjedd siden sist, og det ikke lite. Du ble nemlig nesten drept I et russisk angrep tidligere år, men etter et sykehusopphold I Norge så du her. Ja. Og så vært tilbake I Ukraina. Velkommen hit, Sander.
Tusen takk. Veldig gøy å være tilbake.
Ja, ting har skjedd.
Det har skjedd ganske mye siden sist, ja. Det har det.
I snakkende stund så det 15. september. Det selvsagt mye som kan ha forandret seg siden da. Dette jo veldig kaotisk og uoversiktlig konflikt, ikke minst for oss som sitter I et annet land. Det noe halvannet år siden omtrent Russland invaderte Ukraina, eller angrep Ukraina. For de som ikke kjenner deg fra før, bare begynne for å si litt om hvem du
Ja, nei, jeg... jo 22 år gammel da, som sagt, og har hele livet drømt om å hjelpe mennesker, ha en jobb hvor jeg kan hjelpe mennesker. Ambulanse har jo vært drømmejobben siden jeg var liten guttunge.
Lekte du med ambulanser når du var liten? I stedet for brandbiler?
Nei, eller altså, jeg husker ikke helt nøyaktig når jeg på en måte fikk den ideen da med ambulanse, men det var vel sånn tidlig tenåra, kanskje litt før tenåra. Og så ble jo, ja, lærlingtida, den ble jo satt litt på vent. Det jo 3 år siden jeg ferdig på skolen, liksom, og så, eller 3 år fra jeg var ferdig på skolen til jeg begynte som lærling. Så jeg hadde jo en stort opphold der, da. Og da krigen brøt ut I Ukraina, så tenkte jeg at sånn jobbsituasjonen min nå, da jobbet jeg som nattevakt, hadde mye fri. Og med tanke på at jeg så nærme, så har jeg muligheten til å dra. Og da bestemte jeg meg bare for å pakke sekken og komme meg ned, egentlig.
Og da dro du med forteller ruta?
Ja, nei, da dro jeg jo bare ned til Ukraina, sto på grensa der, hadde egentlig ikke noe oversikt. Ja, hadde egentlig ikke noe oversikt eller plan eller noe sted å gå til. Men vi ja, møtte jo noen andre nordmenn og et par utlendinger der, og vi... dro deg inn til Ukraina og begynte å jobbe og finne ut hvor det behov for oss.
Da var det også en liten prosess hvor de ukrainerne på en måte fritta deg litt ut, altså de måtte sjekke at du var hel ved.
Ja, det, I starten så var det jo veldig kaotisk. Da var det jo ekstremt mye flyktninger og skadde folk som kom fra Østen, så da var det bare helt kaos vest I landet også, da var det liksom ingen som hadde oversikt, ingen som hadde kontroll, det var bare totalt kaos, men etter hvert da som ting har på en måte samlet seg litt I landet der, og ja, ting har stabilisert seg litt sånn ellers I landet da, så det jo blitt mer og mer jobb med det å skape tillit da, for det jo ingen som stoler på hverandre der nede, og tar lang tid og mange møter for å
for det skjedde med deg.
Skape nye samarbeidspartnere. Ja, jeg ble jo, vi snakket jo litt om det sist gang, da jeg ble arrestert I november var det vel. Da, nei, ja.
Hvordan ble det overbevist om at du var en good guy?
Nei, det, altså det her var jo mest sannsynlig korrupte politibetjenter da, som hadde arrestert meg. For det var jo, de var jo ikke overbevist før militæret kom og redda meg ut av det derfra, liksom.
Ok, de ville kanskje ikke blitt overbevist før de fikk noen penger i hånda?
Jeg. Nei, det ville jeg ville regne med at det var det de prøvde å få ut av meg, ja. For det er mye korrupsjon der også. Mm. Så det var jo da militæret som kom på politistasjonen der og redda meg ut fra det, på en måte.
Det er jo et sprang, vi snakket om det sist, men jeg har bare lyst til å snakke om det litt før vi går videre nå, så det er jo et sprang å gå fra liksom Brøttum opp ved Mjøsa til det å skulle være midt i en krigszone. Hva er det der ekstra, altså hvorfor tok du det, altså det lille ekstra som må til for å virkelig gjøre det?
Det krever jo selvfølgelig ekstremt mye å sette absolutt alt på spill. Og risikere livet sitt på den måten, liksom. Dra fra alt man har hjemme, familien sin, og ja, risikere å miste alt. Og også risikere at familien min mister meg. Det krever jo mye, og man må gå mange runder med seg selv før man bestemmer seg for å gjøre noe sånt. Men jeg følte på en måte at det var min plikt å hjelpe når jeg hadde muligheten til å hjelpe. Når jeg hadde muligheten og kompetansen til å hjelpe til, så følte jeg at jeg måtte bare. Og det var noe jeg virkelig ønsket. For jeg har alltid hatt lyst til å hjelpe mennesker i krise.
Og hva sa familien din når du gikk ut døra og sa jeg nå skal jeg til Ukraina?
De var jo selvfølgelig veldig redde og bekymret, men jeg har fått støtte hele veien. Til og med på nå siste turen. Jeg var jo nede igjen i august. Og etter jeg ble skadet liksom, så fikk jeg fortsatt støtte. De var jo mer nervøse da, naturligvis. Fordi de visste hva som kunne skje, på en litt annen måte enn tidligere. Men jeg har likevel fått støtte, og det synes jeg er veldig fint, at jeg har en familie som støtter meg i valgene. Jeg tar jo ikke prøver å stoppe meg, liksom.
Ja, altså du var her nå for ikke så lenge siden. Du var tilbake i Ukraina for ikke så lenge siden. Hvordan var det å dra tilbake?
Det var veldig spesielt. Jeg tenkte ikke så veldig mye over det før jeg dro. Alt jeg tenkte på i tida før var jo at jeg ville tilbake. Det tenkte jeg jo med en gang jeg lå i ambulansen i februar, så tenkte jeg at shit, nå må jeg komme meg på beina igjen fort, så jeg kommer meg tilbake hit, liksom. Det var det eneste jeg lå og tenkte på. Men i det jeg liksom krysset grensen og kom meg over, og satte meg på toget lenger øst, da fikk jeg en liten sånn reaksjon hvor det liksom sånn, oi, nå er jeg tilbake her. Her holdt jeg på å bli drept for et halvt år siden. Kollegaen min som stod rett ved siden av meg ble drept. Og da på en måte innså jeg på en litt annen måte da, hva jeg egentlig utsatte meg selv for. Har jo alltid vært obs på risikoen og vet hva som kan skje, men etter det har skjedd en gang, så tenker man selvfølgelig på det på en litt annen måte.
Setter det seg i kroppen?
Det gjør det. Jeg har jo hatt mye mareritt om det angrepet i ettertid. Jeg sleit veldig med å få sove de første månedene, så jeg var jo sykemeldt en god stund etter jeg hadde kommet meg i fysisk form også, fordi jeg sleit såpass med søvn og ja.
Får du noe behandling? Får du noe psykologhjelp?
Ja, men det er ikke noe sånn egen oppfølging på det. Man må ta den vanlige ruta gjennom fastlegen for å få hjelp.
Ja, altså, når du dro tilbake nå, hva gjorde du da, helt konkret?
Nå på siste turen? Ja, det gikk ikke helt etter planen, for vi hadde jo da egentlig en ambulanse som var på tur til oss. Den ble veldig forsinket, så store deler av turen ble brukt på en militærbase i Kyiv som instruktør for soldater som skulle ut. Så da var vi instruktører for de da i førstehjelp, hvordan de skal hjelpe lagkameratene sine hvis de blir skadd. Hvordan få de ut hvis de blir beskutt mens de må evakuere.
Som basic feltmedisin?
Ja, som TC3.
Er det, hvilket, altså har du lært deg ukrainsk?
Kan litt, men kan ikke føre en samtale på ukrainsk.
Så du underviser ikke på ukrainsk?
Nei, vi har med oversetter, eller tolk.
Merker du noe forskjell på Ukraina? Merker du noe forskjell på krigen nå, fra første gang du var der til nå du var der sist?
Ja, det
gjør jeg. På folka, eller på...
Ja, gjør jo det, men ikke så mye i fronten. Men folk prøver jo... Altså, livet går jo som normalt overalt ellers enn i fronten. Altså, restauranter, kjøpesentre, kaféer, butikker er jo åpent som normalt, og alle er jo ute i gata, folk fester på kvelden, og er man i Kyiv nå, så ser det ikke ut som det er krig i det hele tatt. Det er fordi folk prøver jo å leve livet sitt, og på en måte glemme at det er krig, da.
Men de vet jo at de er eksponert for angrep der også.
Ja, de gjør jo det. Så når de er ute, så vet de jo at det kan komme droner eller missiler, og... skade de eller drepe de.
Går folk ut, altså er det liksom festing på trass?
Nei, det er vel mer det at de, nei, jeg vet ikke, de prøver på en måte å glemme krigen litt da, for de vil, det er jo selvfølgelig vanskelig hvis man skal gå halvannet år, eller ja, over lengre tid da, og hver eneste dag sitte og tenke på krigen, være redd og bekymret for at noe skal skje. Det er jo en ekstrem psykisk påkjenning. Så folk prøver jo å komme seg litt bort fra det da, prøve å leve litt igjen.
Hvordan er, hva er det man kaller det, moralen? Hvordan er moralen, altså hvordan står det til med kampviljen til ukrainerne?
Den er på topp, den, som den alltid har vært. Den, jeg tror samtlige er villige til å dø for landet sitt, så de kommer til å stå på, og viljestyrken, den er veldig høy, og de har trua på seier, så...
Jeg har en venn fra Ukraina, som er Sergei, han sa med en gang krigen begynte, så han, dette her, først han sa var at er redd, dette er Vesten kommer til å glemme, det kommer til å komme et reality show om 2 uker, og så er dette glemt.
Ja.
Altså er folk, hvordan tenker folk på Ukraina, altså tenker de at folk har mistet interessen i Vesten, altså mistet støtte og mistet opinionen på en måte?
Litt. Vil jeg nok si. Det er nok flere og flere som blir lei av det på en måte, men sånn er det jo med alle kriger. Altså, alle kriger som varer over lengre tid, eller ikke bare krig, men uansett hva det er, så går jo folk lei av det når det er masse i media over lengre tid, og det er liksom det eneste man hører om. Så blir folk lei. Det er jo ikke noe unikt for den krigen her, eller andre kriger liksom. Jeg har jo fått veldig mye kommentarer på TikTok, sånn der, ja, hvorfor snakker du ikke om den og den krigen, og liksom, hvorfor snakker du ikke om det og det?
Og, den gamle norske glansøvelsen, men vi må ikke glemme at det blir begått overgrep på begge sider der nede da,
ja,
det er det. Som man har sagt om enhver krig, bortsett fra den som var i Norge i 1945, da er det ikke så mye snakk om det, men det er jo en veldig kjent og kjær...
Ja, men det er jo som alt, det... Etter hvert så blir det litt glemt, folk går litt lei av å høre det, men det er likevel viktig at folk får høre om det, for det, selv om altså, man kan sitte her og ha det så fint man vil, og være lei av å høre om ting, men det forandrer ikke hva som faktisk skjer der, liksom. Det er likevel viktig at folk får vite det.
Når du dro ned første gangen, så var det en del utlendinger som også dukket opp, og folk kom fra hele verden nærmest for å melde seg som frivillig. Har det kommet færre utlendinger nå i siste?
Nei, jeg vil heller påstå at det er flere. Nesten. Det virker som det er flere og flere som blir interessert i å hjelpe. Hva slags folk, det er vanskelig å si. Det kan hende det er folk som bare har lyst til å kjenne på litt adrenalin og dra hjem igjen og skryte av at de har vært i krig. Vet jo også hva de som har dratt til Lviv i to dager og så kom hjem igjen og skryter av at vi har vært i Ukraina, jeg har vært i krig.
Vært på fronten?
Ja. Så har jeg egentlig vært på grensa til Polen.
Ja. Ikke sant? Sitt på puben etterpå. Mm.
Ja.
Mm. Du, vi må, vi har gått litt rundt grøten her, du har nevnt så vidt, men altså, Sander, vi må til det dramatiske som skjedde da, du nesten ble drept i et russisk angrep. Kan du fortelle hva som skjedde? Altså, dette var under din tur nummer 5 til Ukraina.
Ja, det var jo en vanlig dag i Bakhmut. Det var jo rett etter jeg kom ned igjen på den turen der. Jeg hadde vært i Ukraina 4 dager. Det var første dagen vi dro, eller jeg dro ut på jobb, liksom. Så vi dro inn til Bakhmut tidlig på morgenen, og ja, dro til et sånn samlingspunkt for sivile, midt i sentrum der. Satt bare og drakk te og spiste kjeks og snakket med det lokale.
Som er kjent, det er kjent for å være et samlingspunkt for sivile?
Ja, ja.
Det er ikke en militærbase?
Nei,
nei, ikke sant?
Det er det ikke. Det er et samlingspunkt for sivile, en blokk midt i byen der. Og mens vi der, så får vi jo da beskjed om at det er en skadd dame, cirka en kilometer unna der vi er, som ligger i veikanten. Så vi drar jo dit. Det her er jo et stykke unna selve fronten. Det er jo en 3 kilometer unna selve fronten. Så vi skal jo da egentlig ha grei margin, liksom, med tanke på at det er inne i en by. Men det hadde vi jo da ikke. Så vi drar til det stedet da, hvor den damen ligger, parkerer bilen, parkerer jo bilen litt unna, fordi vi vet at vi kan bli skutt, selv om vi er et stykke unna. Vi løper bort til dama, og i det jeg bøyer meg ned, så blir alt svart, og jeg hører bare en høy pipelyd, og jeg blir kastet opp i lufta og et par meter bakover. Og når jeg da lander på bakken, og ja, ikke skjønner kroppen min engang, og ligger der og alt er svart, hører ikke en lyd, så tror jeg at jeg er død. Det er første tanken jeg får, at nå er jeg død. Jeg tenkte liksom at ja, det er sånn det her det føles å dø, liksom. Men så åpner jeg jo øynene så vidt, så det er jo, har jo masse sand i øya, møkk i øya, så ser jeg jo nesten ingenting, men jeg ser jo da at det er et par stykker som reiser seg opp rundt meg, og jeg tenker at faen, er jeg i livet egentlig? Så jeg begynner jo da å skrike. Alt det her føles ut som det tar en evighet, men egentlig så er det jo snakk om 1 eller 2 sekunder. Men alt går veldig i slow motion da, for meg der. Så jeg begynner jo å skrike. Og så innser jeg da at jeg lever jo. Så jeg tenker at nå må jeg bare komme meg opp på beina og komme meg bort fra her, før de skyter på oss igjen. For jeg var ganske sikker på at de kom til å skyte på oss igjen når de så at det var flere som reiste seg.
Du har sagt at det er en film fra angrepet her, fra hjelmkameraet ditt.
Ja.
Og der blir sagt, der sier du at dette var et double tap, dette angrepet, fra russerne. Forklar kort hva det er.
Det er en veldig vanlig taktikk fra Russland, som kalles for double tap da. Det er jo da at de skyter et område, gjerne sivile, eller sivil infrastruktur, bygninger, og så venter de til hjelpen kommer, brann og ambulanse, og så skyter de samme stedet på nytt for å drepe flest mulig. Og det var jo det som skjedde her. De skjøt først det området, skadet sivile, og med en gang hjelpen kommer, så trykker de på avtrekkeren igjen og skyter på nytt.
Så en felle? Dette er jo da en dobbelt krigsforbrytelse. For det første skal man jo ikke angripe sivile, altså som man, og for andre, det å liksom, og det å gå etter hjelpepersonale som kommer, altså dette er jo grove krigsforbrytelser.
Ja, det er jo også veldig, det som er så spesielt med denne endelsen er at det er veldig godt dokumentert. Det ble jo filmet fra hjelmkameraet mitt, vi hadde dashcam i bilen, vi hadde også Erko som satt i bilen og filmet oss,
RKR.
Det var han som kjørte bilen.
Ja, ja. Du, vi skal høre litt på opptaket. Det greit for deg om vi hører opptak fra hjelmkameraet ditt?
Ja.
Jeg må advare, vi skal bare høre et lite utdrag av det. Jeg må advare dere som hører på mot det her, hvor sterk kost dette er.
Ребята, тут опасно. Раз попали, второй раз.
Ja, har hørt men å fy faen. Ja, det dette virkeligheten. Dette virkeligheten når du treffer.
Ja. Det det. Ja, det. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Det litt spesielt å høre på. Jeg har jo sett på den filmen mange ganger for å bearbeide det selv, men det jo uansett ganske spesielt å både høre og se det.
Og jeg ser at nå hadde du headsetet bare på det ene øret. Hva skjedde med, du har mistet hørselen på det?
Ja, jeg har ingen hørsel på venstre øre. Kan hende vi kan fikse det med en operasjon, men ventetiden på den operasjonen jo 2-3 år, fikk jeg høre.
Og det fra denne dagen?
Ja.
Hva skjer så?
Ja, nei, vi reiser oss opp. Jeg ser jo da at det flere andre som reiser seg, som overlevde. Jeg og Simon, som makkeren min, vi finner ut at vi må løpe og søke dekning. Så vi løper jo da til noen hus i nærheten. Og har jo da også med oss et team med journalister som kommer rett bak oss. Så de løper da etter oss. Vi løper da inn i gangen til et hus, gjemmer oss der en stund. Og det først da jeg på en måte får rensa øynene mine og tatt en ordentlig titt på kroppen min.
Og hva tilstanden da?
Da ser jeg jo at klærene mine er jo helt flere opp og har jo ikke buksebein lenger og beina mine er jo fylt med blod. Jeg tar bak på ryggen min og kjenner bare rett inn på på kjøttet mitt liksom. Det er ikke noe hud der.
Du kjenner rett inn på musklerne?
Ja.
Wow.
Og da tenker jeg at faen, det her er ille. Så spør Simon meg om det går bra, og det eneste jeg svarer er jeg vet ikke. Jeg har masse splinter i meg, liksom. Da jeg fikk se tilstanden på meg selv, så tenkte jeg at det her overlever jeg ikke. Nå kommer jeg til å blø ut om noen minutter, liksom.
Var du i sjokk?
Jeg var ganske i sjokk, ja. Det var ganske mye adrenalin som ble pumpa ut akkurat der, ja.
Var det sånn at da var du nummen også? Altså var det sånn...
Ja, kjente ingen smerte, eller noe som helst. Det eneste var at jeg var varm, liksom. Hadde ikke klart å løpe på de beina, hvis jeg ikke hadde vært for det adrenalinet. De beina var ganske vonde etterpå, for å si det sånn. Måtte jo skjære opp leggen min nå for å lette på trykket. Sånn fasiotomi heter det. Da bygger seg opp et så stort trykk inne i leggen, da, så måtte jeg skjære opp for å lette på det trykket. Det var liksom ikke nok å bare ta ut splinten.
Men du sier altså, du greide å løpe, dere løper tilbake til hun som dere først kom for å hente?
Ja, vi sto jo da litt i det huset, og så sier de journalistene at de har en bil som de kan, så vi kan komme oss vekk herfra. Så vi tenker jo at, ok, nå må vi bare komme oss bort så fort som mulig, så vi begynner jo da å løpe tilbake. De andre løper jo da ned veien til høyre mot bilen, mens jeg... Av en eller annen grunn, jeg vet ikke om det var fordi jeg var i sjokk, eller om det var fordi jeg skulle se om det var flere overlevende, eller hva det var for noe. Men jeg tar da til venstre og løper tilbake til eksplosjonen.
Tenk på det.
Så jeg går jo da tilbake. Og
du går jo da inn i ildsonen igjen.
Ja. Mm. Veldig dumt gjort. Mm. Men man, ja, i den tilstand jeg var i, så klarte jeg jo ikke da å tenke klart. For da utsatte jeg meg jo for enda mer fare ved å gå tilbake dit. Men jeg gjorde det likevel. Og da jeg kommer bort der, da, så ser jeg at hudama, pasienten vår, alt er jo bare blåst av hun, og beina og armene ligger jo slengt rundt, og hun er ganske død, for å si det sånn. Og så ser jeg da Pete Reed, som sto ved siden av meg, han lå jo også der, uten hodet.
Og han sto?
Han sto en halv meter unna meg.
Hvem var han?
Han var en, også en frivillig medic fra USA. Jobba ikke med oss, men vi kjente han litt fra tidligere. Han var med en annen organisasjon. Vi dro jo da ut på samme oppdraget, så han sto ved siden av meg.
Hvor gammel var han?
Jeg vet ikke nøyaktig alderen, men rundt 30. Det som var så jævlig med det da, var jo at han skulle egentlig tilbake til USA en uke senere for å feire bryllupsdagen sin med kona. I stedet for så må jo hun da dra til Ukraina og hente kroppen hans og frakte han tilbake til USA og ha begravelse i stedet for bryllupsdag.
Tenk på det. Har du noen kontakt med Enka?
Ja, jeg har snakket en del med hun i ettertida. Og det er jo selvfølgelig veldig, veldig tungt for henne.
Så hva skjer så? Så
ja, da jeg ser jo også at det sitter en mann der som lever. Han sitter jo der og prøver å hjelpe hun dama, men det er ikke noe å gjøre der, hun er død. Så jeg bare forteller han at
han sitter i ørska og tenker at her
ja, kan vi gjøre noe. Så jeg sier bare til han at hun er død, nå må vi komme oss vekk herfra. Og så begynte jeg å løpe, for da måtte jeg løpe ned til bilen. De drev og ropte på meg og sa at nå må vi komme oss vekk herfra.
For det hadde parkert litt utenfor litt selve området der, sånn at bilen var fremdeles funksjonell.
Så jeg løper jo da ned mot bilen. Da blir jo også det bildet tatt, som sikkert mange har sett, da jeg løper fra eksplosjonen. Løper ned og setter meg i bilen, og vi setter full fart bort derfra. Drar tilbake til samlingspunktet, hvor vi venter en stund, får liksom sjekka oss litt mer ordentlig. Og så får vi da etter hvert transport til stabiliseringspunktet i nærheten.
Som er et feltlasarett eller en
fall? Ja, det er lite sånn feltsykehus hvor de liksom stabiliserer pasientene, gjør det mest nødvendige før de blir sendt videre til sykehus.
Og hva var tilstanden din da? Hva fant de der, altså når de så på det?
Nei, jeg husker ingenting fra det, for jeg var så dopa ned på fentanyl. Så jeg hadde det helt fantastisk. Jeg var på skikkelig, skikkelig tur. Men det husker jeg jo at
for det er et veldig, veldig, veldig sterkt altså opioid.
Ja,
veldig,
det er,
veldig,
det er jo cirka 100 ganger sterkere enn morfin.
Ja, veldig, veldig, veldig sterkt.
Så ja, nei, jeg husker jo bare det at på turen til stabiliseringspunktet, så vi hadde jo ikke noen ambulanse eller noe. Det var en varebil hvor jeg lå på gulvet bak i varebilen.
I kassevogna?
Ja.
Ja.
Og det er jo ikke veldig bra veier der. Å kjøre full fart og drive og hoppe rundt der med de skadene, det er jo jævlig vondt. Det var først da smertene begynte å inntre, og ligge der og bli slengt rundt tilbake i varebilen. Og
mens adrenalinet trekker seg ut.
Ja,
så
da kom smertene, og det er den jævligste smerten jeg noensinne har kjent. Det kjentes ut som jeg ble brent fra innsida, for jeg hadde jo masse splinter inni meg som var glovarme, ikke sant? Som bare har smelta seg inn i huden og inn i kroppen min.
Så du ble jo det.
Ja, og har jo da masse brannskader i tillegg, og splintskader, flere brudd i kraniet, og ja, blir jo da ja, brent på innsida, mens jeg har masse smerter overalt. Det...
Og hva er prosessen derfra? Og...
Ja, da dro vi jo da videre til et militærsykehus litt lenger unna, hvor vi da blir sjekket litt mer. De gjorde ikke så mye der før vi da fikk ambulanstransport til Dnipro, da, hvor vi først fikk ordentlig behandling. Og da ble jeg operert ganske fort. Og det var jo flere, jeg måtte gå gjennom flere operasjoner i Dnipro og Lviv. Så de tok ut rundt 30 splinter fra kroppen min, ryggen og beina mine. Så det var jo ganske mye som hadde borret seg inn i kroppen min. Flere av de splintene som var i ryggen min hadde jo borret seg 6-7 centimeter inn i ryggen. Så det er jo bare et mirakel at ingenting har truffet noen store blodårer eller organer. Det har bare gått rett forbi alt, liksom. Det er jo helt...
Altså, du har virkelig hatt englevakt?
Ja, det kan man si. Nå har jeg fått 30 splinter, det er mange. Og ingen av dem har treffet noe vitalt.
Er det noe du tenker på i forhold til for eksempel Pete? At det ble han, ikke deg?
Ja, i tida etter så sleit jeg veldig. Jeg sleit veldig med sånn... overlevelsesskyld, som er ganske vanlig etter en sånn traumatisk hendelse, hvor noen har dødd. Så jeg tenkte jo veldig mye på at han hadde mer å tape, han hadde kone, han skulle hjem og feire, og liksom han
skulle ha vært meg.
Han kunne gjort mer enn meg, og tenkte veldig mye på det, og tenkte at det hadde vært så mye bedre hvis vi hadde byttet plass. Så det plaget meg veldig i tida etter.
Tenker du på det nå?
Til tider så er det i tankene der, ja. Men jeg prøver å på en måte lære meg å overbevise meg selv om at det var det som skjedde. Nå må jeg bare gjøre det beste ut av det, på en måte gjøre det jeg kan for å hjelpe folk videre, og heller se tilbake på han som en bra mann, og en som ikke skulle dø.
Det kan jo ha vært en hensikt også, hvis man tenker i de baner, hvem det burde, altså det kan jo ha vært en hensikt i at du har bra ting foran deg, du skal utføre mer, veldig, veldig mye bra.
Ja, det, man kan jo se på det på den måten også, at det var kanskje meningen at jeg skulle overleve og ikke bli permanent skade.
For det er jo helt, det er faktisk mirakuløst. Altså dette er jo avanserte, de våpene her er jo, disse eksplosivene, altså de er jo laget for å skade, de er jo spesialdesignet for å ødelegge altså kroppens vev.
Ja, det spesifikke våpenet de brukte mot oss, det var jo, det kalles for en kornett.
Fortell om det.
Det er jo en missil som er, den kalles også for green tip, for den har en sånn grønn tip med ekstra eksplosiver som er laget for å ødelegge panseret rundt en tanks. Så den her er jo designet for å ødelegge tanks. Og den har jo da blitt brukt på ganske mange sivile biler og hjelpepersonell. De sikter jo da på, gjerne på bilen. Så den her traff jo da bilen, den er jo laget for å ødelegge en tanks, så det sier jo litt om hvordan bilen kommer til å se ut etter den treffer en bil.
Vet dere noe om hvem det var som, konkret hvem som sto bak det angrepet den dagen?
Ja, det som er veldig morsomt, eller morsomt er kanskje litt feil ord å bruke, men jeg kan jo ikke bekrefte det her 100%, men... jeg fikk jo da en telefon mens jeg lå på sykehuset fra Bakhmut, og fikk fortalt at de som skjøt dere, de er drept. Fordi rett etter vi ble skutt, så var det et lag fra den internasjonale legionen som ble sendt ut på oppdrag med en gang for å finne ut hvem var det som gjorde det her. Og,
fordi at dette ble sett på som ekstra alvorlig, ja, ja. Dette dobbelttappet, at det var helt åpenbart et angrep på sivile og på hjelpepersonalet.
Ja. Så de ble da sendt ut på oppdrag med en gang. Det var ganske enkelt å finne ut hvor den missilen ble skutt fra, med tanke på hvordan den kom inn og hvordan terrenget lå. Så de visste jo sånn cirka...
Kan beregne banen.
Ja, så de visste jo sånn cirka området. Og de ble da sendt ut på oppdrag for å finne de her og nøytralisere de. Og ja, angivelig da, så skal de da ha funnet de som skjøt oss. I hvert fall et ATGM-lag.
Hva betyr det?
I samme område. ATGM står for Anti-Tank Guided Missile. Så fant jo de og drepte de da. Og det her er det, fra det oppdraget her, det ligger også video ute på YouTube. For det var også noen som filmet med hjelmkamera hele det oppdraget fra de ble sendt ut til de var der, til de fant russerne og til de skjøt.
Og du har sett denne filmen?
Ja.
Hva følte du da?
Det er... veldig spesielt å tenke på. Men ja, det her er jo ja, hva skal man kalle det? Det er jo monstre som bare er ute etter å drepe folk. Så det jeg vet ikke, jeg vil ikke akkurat påstå at det er veldig trist at de ble drept.
Nei.
Fordi det her er jo folk som er ute etter å drepe folk.
Det går en nemesis gjennom verden. Er dette her, var det ordinære, skal vi si, russiske altså, infanterister dette, eller var det noe andre? Altså, blir vanlig, blir den jevne ung gutten fra Russland, blir de lært opp og instruert i å skyte på sivile og på hjelpearbeidere, eller er dette noe spesielle, altså er dette liksom, er det Wagner-gruppen dette her? Altså, hvem var de folka, vet du noe om det?
Ja, de som skyttet oss, det var jo Wagner. For det var jo Wagner som var i Bakhmut på den tiden. Det var jo 3-4 måneder før Wagner trakk seg ut av Bakhmut. Så det var jo Wagner som skjøt oss, og det er jo da en privat militærgruppe hvor folk signerer kontrakt frivillig for å dra ut og drepe folk.
Og ganske tung rekruttering fra kriminelle miljøer og fra fengsler og
ja, de har brukt veldig mye kriminelle og veldig mye fra fengsler, og det har lov til liksom store pengesummer og frihet for resten av livet liksom, at de slipper ut av fengsel og får masse penger hvis de signerer på kontrakt og drar til Ukraina liksom. Så
i Afrika holder de på, de, altså, de er ja. Jo leie altså, det er en...
Ja, Wagner har jo vært i mange forskjellige land i Afrika, Midtøsten, Ukraina.
Dette er jo et modell fra den brukte SS-legionen som heter Dillwanger, altså, som da var, det var rett og slett drapsmenn og voldtektsmenn som gikk inn på kreft, gikk inn på sykehus i Warszawa og voldtok folk som lå til kreftbehandling. Altså, dette er jo den, dette er en modell.
Det er jo akkurat det som skjer i Ukraina. Det er jo helt sinnssykt.
Kripos, du har snakket med Kripos, altså norske Kripos er faktisk involvert i her. Fortell hvordan.
Det er jo som sagt veldig godt dokumentert det angrepet her. Det er filmet fra flere forskjellige vinkler. Det er tatt masse bilder av fra de journalisterne. Det er jo uten tvil...
Det er en flerkameraproduksjon som vi kaller det i TV-bransjen.
Altså, på grunn av at det er så godt dokumentert, så ser det jo nesten fake ut. Det ser jo nesten ut som det er staged.
Virkelig?
Ja, så ja, Kripos tok jo da kontakt og lurte på om vi ville, det var helt frivillig, men lurte på om vi ville komme inn til avhør og om de kunne få den videoen da, og bruke det her i etterforskning da, mot Russland, sammen med ICC,
som er
International Criminal Court. Og FBI, og det er mange som har vært på saken her, og har lyst til å bruke det her da, mot Russland.
Så det bygger seg opp til en stor internasjonal altså, sak?
Ja, det her er jo bare en av mange krigsforbrytelser, men det er jo det er ikke det at det her kommer til å få noen store konsekvenser for Russland, at Kripos etterforsker det her, men det er jo bare for å få, liksom, få det på papir, da, at det er... det skjer sånne ting, og det...
Det skal ikke glemmes, hvertfall.
Det skal ikke glemmes. Mm. Det er jo det som er poenget med å etterforske sånne saker, da. Det er mange som har sagt at liksom, hvorfor gidder du det, liksom? Det er jo sånn, tror du virkelig at Russland kommer til å bli straffet for det her, og tror du det kommer til å faktisk gjøre noe? Men det er jo ikke det det handler om. Det handler om at prinsippet, da... at her er det begått en krigsforbrytelse, og det skal etterforskes.
Mm. Ja, altså han Wagner-sjefen ble jo dømt selv, da, kan vi si, ja. Av sin sjef igjen, i et, da han var ute og fløy flyet sitt.
Ja.
Vil det utgjøre noen forskjell?
Det absolutt. Man så jo, altså bare en dag etter han, Yevgenij Prigozjin, døde.
Kokken?
Dagen etter så begynte jo Russland å prøve å bare fjerne alt av Wagner fra historien sin. De begynte jo da å dra til gravplasser, spesielt sånn Wagner-gravplasser da. Fylle hele gravplassen med grus og bare flate det ut og bare grave ned alt og fjerne Wagner fra historien da. Liksom latt som at det her har aldri skjedd, og det, ja.
Men heldigvis så er det jo, som du sier, det er kameraer,
det blir ikke glemt av resten av verden, selv om Russland prøver å fjerne alle bevis om at det her har, at Wagner har eksistert.
I sånn gammel sovjetisk stil med å fjerne folk fra fotografier.
Så det, ja, de prøver bare å viske det ut, liksom, men de må ikke tro at resten av verden glemmer det for det.
Det er veldig tendens det i verden nå, altså det å skulle viske ut historien og hvitmale historien, hvitvaske mener jeg, og altså veldig, det er veldig sånn gufs fra totalitære systemer. Du nevnte sist du var her, til min store sjokk, at det var folk i Norge som da er pro-Putin, eller pro-Russland, som da drev og liksom rapporterte om deg til Russland, og da også at det havnet da videre til Wagner-gruppen, som da var spesielt interessert i å skulle gå etter internasjonale frivillige.
Ja. Om det har noe direkte sammenheng, det er jo vanskelig å si, men...
For du vet ikke om det var deg, altså om de visste hvem du var?
Det aner jeg ikke.
De som skjøyt?
Nei, det aner jeg ikke. Men... Man kan jo tenke seg det, fordi russerne ser jo på frivillige, spesielt utlendinger, som troféer. Det er jo det å drepe utlendinger, da er du skikkelig sjef liksom, i Russland. Dreper du en utenlandsk frivillig, da har du gjort noe virkelig bra.
Selv om det er en bårebærer fra en ambulanse?
Ja, de ser på oss som troféer. Så etter vi ble angrepet, så ble jo jeg også erklært død i flere russiske kilder, som laget bilder av meg og sa at nå er Sandu drept. Så
du figurerer på russiske nettsteder med bilde og navn?
Ja. Så ja, de nordmennene da. Det er jo flere som jeg vet navnet på, hvor de jobber, hvem de er.
Hvem er de, ja?
Det er jo, ja, de første jeg fant, det var jo lærere på en høyskole på Vestlandet. Og de har jo da vært med på å ta del i disse grupperne, hvor de deler da informasjon om hvem som er i Ukraina. Og det her ble jo da også selvfølgelig nevnt for Kripos, noe de tok veldig på alvor. Så at det her må vi se nøyere på, liksom.
Vet du om det er noe i gang der?
Det vet jeg ikke noe om.
Nei. Kommer du til å dra tilbake igjen, Sander?
Ja, selvfølgelig kommer jeg til å dra tilbake igjen til Ukraina. Jeg kommer nok ikke til å få tid til det med det første, så det blir nok en stund til neste gang. Men... Så det aller beste hadde jo vært at neste gang jeg drar til Ukraina, så er det for å dra på ferie i et fredelig land. Det hadde jo vært det beste utfallet, men sånn jeg ser det nå, så er jo det usannsynlig. Det kommer nok til å vare fryktelig lenge, den krigen her.
Hvorfor tror du det?
Nei, jeg klarer liksom ikke se for meg at Russland skal gi seg. Det ville vært et så enormt tap for Russland.
Mm.
At jeg tror det er det største Putin har å tape, det er å trekke seg ut fra Ukraina frivillig, liksom. Så det,
det er ikke en opsjon i det hele tatt.
Det ser ikke ut som det er et alternativ i det hele tatt. Mm. Så det her kommer nok til å vare en lang stund. Så, men jeg kommer til å dra tilbake til Ukraina. Om det blir for ferie, eller om det blir for å hjelpe videre, det får vi se når den tiden kommer, hvordan situasjonen er da. Men jeg har jo fått en tilknytning til landet, og masse bekjentskaper der, og har blitt glad i mennesker der, og blitt glad i landet.
Mm.
Så selvfølgelig kommer jeg til å dra tilbake. Jeg har også tenkt på å kjøpe meg bolig der, liksom.
Ja.
Feriebolig.
Kommer du til å dra... Altså, ukrainerne må jo digge deg, da.
Ja, de er jo selvfølgelig veldig glad for alle som kommer dit for å hjelpe. Det er jo... når man sier at man har kommet fra et fredelig land og drar dit for å hjelpe, så er det... Du ser tårene presse på med en gang, da, for de blir så takknemlige. Og bare de forstår ikke hvorfor vi vil dra fra... Bare trygge hjem, liksom, for å hjelpe de.
Og de spør deg om hvorfor du gjør det?
Ja,
det
spør de alltid om.
Hva svarer de da?
Jeg svarer jo det som jeg alltid sier, at jeg bare føler at jeg har behov for å hjelpe. Jeg kan hjelpe, jeg har muligheten til å hjelpe, så jeg føler at det er det eneste riktige jeg kan gjøre, da. Og de trenger hjelp, da.
Det er helt rått, Sander. Kommer du til å dra tilbake til det stedet i Bakhmut?
Ja. Ja, 100%.
Hvorfor det?
Vi drev å kødda litt, men jeg tror ikke jeg kødde engang, for det hadde vært så morsomt når Ukraina får tilbake Bakhmut, og dra tilbake akkurat der vi ble skutt på, og så stå der i bare overkropp og flekse eller noe sånt, og så legge ut og si at det skal litt mer til enn ATG-en for å ta knekken på meg.
Blir digg.
Ja.
Sander, du har jo helt til slutt her, vi må jo tilbake til beatboxingen din.
Ja.
Du har jo vært med i Norske Talenter, det har jeg lov å snakke om nå,
ja.
I snakkende stund.
Ja.
Du har vært med i Norske Talenter, det har ikke blitt sendt enn så lenge.
Nei, den episoden jeg var på har ikke blitt sendt enda, nei.
Kan du gi oss en smakebit på det du serverte der? Helt på tampen?
Ja, vi kan jo prøve litt. Vi får se om jeg får ordnet halsen, da. Monster, you get in my way, I'm a feeder to the monster. I'm normal during the day, but at night turn to a monster. When the moon shine like an ice road truckers, looking like a villain, buster. Godzilla fight, Peter Panster, put blood on the pencil, blue pea carpet, fire, blood on the dance floor. Monster, you get in my way, I'ma feed it to the...
Sander Sørsveen, du er min helt. Tusen takk for at du kom.
Tusen takk, det var veldig hyggelig.
Og de som var med å lage denne episoden av Trygdekontoret heter altså Silje Martinsen Vettere, produsent, Marco Reinertsen på research. Trygdeveise kunne ikke være med denne gangen. Han ligger på et lite hjemmelaget feltlasarett inni stua si etter en litt hard helg på MC-klubb. Tusen takk til dere som hørte på. Vi høres neste uke. Stay trygg da.
Dette er en podcast fra NRK P3.
Erlend?
Har du et rasistisk fiber I kroppen din?
Nei, ikke det hele tatt. Jeg aktiv antirasist. Steinar, tror du det mange mullvarper I norsk politikk?
Jeg svarer på det nei.
Dette da noen problemstillinger vi tar opp I podcasten Både Erlend og Steinar, en tenketank for deg med lav intelligens.
Et eksempel kunne vært hvordan går man viralt fortest mulig?
Hvordan går du så viralt fortest mulig som elg?
Det et gøy spørsmål å diskutere.
Hør både Erlend og Steinar I appen NRK Radio.